sva deca jednog senzorskog čvora moraju pre samog slanja sinhronizovati svoje transmisije i koristiti istu noseću učestanost. Primljeni signal, označen sa ROT, je superpozicija poslatih signala, kao što je prikazano prvom jednačinom na slajdu. U slučaju idealne sinhronizacije signal ROT, signali sa senzora 1, 2 i 3 su u fazi, te se njihove amplitude sabiraju, kako je prikazano drugom jednačinom. Iz jednačine se vidi da je amplituda primljenog signala jednaka zbiru vrednosti merenja senzora 1, 2 i 3. Dakle, izvlačenjem amplitude iz prijemnog signala dobije se tražena vrednost zbira pojedinačnih senzorskih merenja x1 plus x2 plus x3.